představím vám Pavla Sjevirince, který přijel zdaleka. Je to běloruský politik, ale taky náš bratr v Kristu. A je to úžasné, že ho dneska tady můžeme mít. Bude nám kázat Boží slovo. Je to odvážný muž, který prožil celkově zhruba 12 let ve vězení, jak jsem se dozvěděl. Mám radost, že ho pozvala Lidová strana na svůj sjezd a vyznamenali ho. Což je gesto významné navenek i do zahraničí. Opravdu si to zaslouží a je to úžasné, že může být mezi námi dneska. Tak zvu Pavla i Světlanu Vránovou, která je přítelkyní našeho sboru a bude ho předkládat. Pojďte a máte prostor.
Děkuji veliký Gospodu Bohu.
Moc děkuji Pánu Bohu.
Za to, že mohu stát před vámi.
Za to, že teď můžu před vámi stát.
Дякую Світлані Урановій, яка розмовляє по-білоруську ліпше, ніж багато білоруси.
Дякую Світлані, яка мовить білоруське ліпше, ніж багато білорусове.
Велике дякую пану Томашу, який запросив нас сюди.
Дякую пану Томашу, який нас позвав.
І так само особливо хочу привітати пана Хаята Окамуру, який сьогодні так само присутнічає на служенні.
Так і хочу особливо привітати пана Хаята Окамуру, який днеска прийшов на схромаждення.
Гэта чалавек, які з'яўляецца ўзорам хрысціяніна ў палітыцы, і ён таксама вельмі шмат робіць для Беларусі, якая ў бедзе.
Je to vzor toho, як má vypadat křesťan v politice, a je to člověk, který také dělá mnoho pro Bělorusko.
Тут сапраўды сабраліся людзі, якія вераць у Ісуса Христа.
Сеткалі се тады скутэчне людзі, які вераць у Ісуса Христа.
Цудоўна. Я постараюся розповісти вам про Ісуса Христа у тюрмі.
Буду се вам снажити виправити о Єжіші Христу ве в'язені.
Гэта не буде історія про хулігана або бандита, який покаявся, прийшов до Господа і став хорошим хлопцем.
А не буде то příběh о хуліганові або бандитові, який прийшов до в'язені, удělal покání а став се добрим хлопцем.
Это наоборот буде історія про хорошого хлопця, який раптом зрозумів, що йому треба покаятися, і який став верником.
Буде то наопак о годному хлопці, який похопив, що потребує покання а стати віруючим.
У нас у Білорусі прокомуністичний режим.
В Білорусі маємо прокомуністичний режим.
Люди старшого покоління пам'ятають, що це таке, і відають, що, наприклад, верники гнані при такому режимі. Люди, які кажуть правду, вони вороги при такому режимі.
Старші люди си пам'ятують, як то випада, відять, що віруючі са в такому режимі пронаслідувані і не можуть се проявувати.
І многие білоруські християни до гэтага часу, десятки годов, пакутують і у турмах, їх висилають з Білорусі, їх церкви забороняють.
Mnozí křesťané v Bělorusku do dneška kvůli tomu trpí, vyhánějí je ze země a někteří jsou ve vězení.
U svůj čas i Čechy prožívali to, i ne tolik při komunistech.
A svého času tohle prožívali i Češi a nejenom při komunistech.
Ještě u 15. století hnané české husity měli přítulek u Bělorusi.
Už v 15. století vyhánění čeští husité dostali přijetí v Bělorusku.
І каля моєго родного города Вітебска є город Чашники.
А у моєго родного міста Вітебску є місто Чашники.
Калі у 14-м стагодзі тады Беларусь запросила гнаных чешських гуситов до себе, і некалькі сотень чешських християнов поселіліся і засталіся у Беларусі.
Тогда Білорусько в 15-м столетті позвало пронаслідуване české гусити к собі, а několik стовек гуситу се усідлило праве в тих чашниках.
І калі я убачив келіх, калі я убачив чашу Христову, я успомнив якраз цей час.
Když jsem viděl tady ten kalich, neboli číši Kristovu, tak jsem si vzpomněl na naše čašníky.
Так ось, калі вернуться до Білорусі, ще не віруючим хлопцем, я потрапив у тюрму за те, що виступив супроць комуністичного режиму.
Takže když se vrátím do Běloruska, tak ještě jako nevěřící mladý kluk jsem se dostal do vězení za to, že jsem vystoupil proti komunistickému režimu.
Já byl tady mladý, je to 28 годов тому. Я лічу себе класним хлопцем.
Bylo to před 28 lety, byl jsem tehdy mladý a cítil jsem se být skvělým klukem.
Já věřím u sebe.
Byl jsem sebevědomý.
Já věřím u to, že já mohu dopomáhat lidem.
Věřil jsem, že já mohu lidem pomoct.
I kdyby mi někdo ti řekl, jaké je moje odnosiny s Bohem, já spýtal jsem, no, na vo što Boh, já sám klasný, já mohu dopomáhat Bělorusům.
A kdyby se mě tehdy někdo zeptal, jaký je můj vztah s Bohem, tak by řekl, k čemu potřebuju Boha, já sám jsem dostatečně dobrý, já můžu lidem pomáhat.
І у турмі я отримав Біблію від євангельського пастора.
Але в Біблії сам достав, в в'язниці сам достав від протестантського пастора Біблію.
Я сказав йому: "Ну навошто мені гэта?"
А я сам рікав: "К чому мені то є?"
Але уже у турмі я почав розуміти, що нешто не так.
Але уж в в'язниці сам почав розуміти тому, що нічого не є уполне в порядку.
Не було ніякого вистя, мені обіцяли 10-16 років тюрми. Ну, уявіть собі, що це таке для молодого хлопця.
Вони мені слібували 10-16 років в'язені, а умієте собі представити, що це є про молодого клука.
І одночі я достав цю Біблію, тому що я був відчай.
Єдно сам витягнув ту Біблію, коли сам був в зухвальстві.
І я вирішив, ну, зіграти з Богом у гульню, яку ми часом з ним гуляємо.
А розумів сам себе, що си з Богом заграю таку гру, яку си з ним обчас граємо.
Я йому сказав: "Боже, послухай, коли ти єсть раптом, може бути".
Я йому рекл: "Боже, геле, покуд нагодою сеш, треба то так є, так покуд сеш".
Давай ми зробимо так, я відкрию ту книгу.
Так, уділяємо то так, я отвержу ту книгу.
І перше, що я там убачу, от, це те, що ти мені сказав.
А перше, що там увидим, то буде то, що си мені рекл.
Ну, тоді, коли ти єсть, скажи, що мені робити.
Также, якщо сеш, так мені укажи, що мам делати.
Ось я відкриваю Біблію.
Так сам отвержив Біблію.
І одразу мой зрок, от так як розетка у штепселю виходить, от так от просто хоп, і включився.
А отвірив сам ту Біблію, а було то наєдно, як коли стрчиш шнуру до застрчки, як хоп, а нічого се розсвітило.
А це було як включення комп'ютера.
Було то, як коли запнеш почитач.
Яна 14:1.
Ян 14:1.
Нехай не сумнівається серце ваше, віруйте в Бога, і віруйте в мене, каже Ісус.
Ať se vaše srdce nechvěje, nebojte se, věřte v Boha, říká Ježíš.
І віруйте в Бога, віруйте в мене, каже Ісус.
Jo, věřte v Boha, věřte ve mně, říká Ježíš.
Я закрив Біблію, думаю, ого, нічого собі.
Я сам zavřel Bibli a říkal jsem si,
Мусить Бог єсть.
Так asi Бог є.
Але Боже, я питався у тебе, що мені робити?
Але Боже, я се питав, що мам делати?
Я розумію, що, ну, добре, ти єсть, я буду у тебе вірити, але що мені робити?
Розумію, що тебе асі сеш, але що мам делати?
Давай я ще раз відкрию Біблію і ми поглядимо.
Так пойдь, я то ще одно отвержу ту Біблію а подіваємося, що мам делати.
І ось я відкриваю Біблію знову.
Так отвірам знову Біблію.
І я знову трапляю на те ж саме місце.
А знову сам на тому самому місці.
Нехай не сумнівається серце ваше. Віруйте в Бога. І віруйте в мене, каже Ісус.
Ať ваше серце не похибує. Вірте в Бога а вірте ве мне, říká Ježíš.
І я зрозумів, що мені, що мені треба робити? Мені треба вірити у Бога.
Takže jsem pochopil, že to, co mám dělat, je to, že mám věřit v Boha.
Мені треба читати эту інструкцію, яку Бог дав мені у турму.
Потребую читати ten návod, který мне Бог дал до в'язені.
Я півтора місяці читав, кілька разів прочитав Біблію.
A já jsem za 1,5 měsíce několikrát přečetl Bibli. Nový zákon to byl.
Já zrozuměl, že nijaký ani klasný chlopec.
A pochopil jsem, že vůbec nejsem žádný skvělý kluk.
Já zrozuměl, že je honoristý člověk, jaký zrobil u svém životě velmi šmat zla, jaký nemůže ničím dopomáhat lidem.
Zjistil jsem, že jsem pyšný člověk, který udělal v životě spoustu špatných věcí a nijak nemůžu lidem pomoct.
Я зрозумів, що все добре у мені від Бога, все кепське від мене самого.
Pochopil jsem, že všecko, co je ve mně dobré, to je od Boha a všecko, co je ve mně zlé, to je ode mě samého.
Ale to byl tolik počátek šlechu.
Ale to byl teprve začátek cesty.
Když vy думаєте, що я після цього став узорним християнином і класним хлопцем, у житті так рідко буває.
Jestli si myslíte, že jsem se potom stal úžasným křesťanem a skvělým klukem, tak to tak není. V životě to takhle nechodí.
Бог давав мені робити правильні речі, Бог світив проз мене, але час від часу я знов і знов трапляв у турму.
Бог мені давав робити добре речі а зажив скрзе мене, але час від часу сам се знову доставав до в'язені.
І не за бандитизм або хуліганство, а за те ж саме.
A ne za nějaké chuligánství nebo za to, že bych dělal nějaké trestné činy, ale pořád za to stejné, za to samé.
Za to, že já kazal, že výborů v Bělorusi nemá, za to, že křesťanů pronásledují.
Že jsem říkal, že v Bělorusku nejsou svobodné volby, za to, že tam pronásledují křesťany.
I čas od času já ptal se u Hospoda, Bože, no znovu já tu, čemu?
A čas od času jsem se Boha ptal, Bože, zase jsem tady, proč?
І ось про три такі відкази, які я отримав за гети амаль 12 років, я хочу вам розказати.
А тепер вам хочу říct о трьох відповідях, які я достав během тих приблизно 12 років, які я в в'язні стравив.
По-перше, Бог оборочує зло на добро.
Перша річ є, що Бог převрací зло на добро.
Криш у часи Ісуса це було страшне зло, це було страшне покарання.
В Ježíšových dobách byl kříž strašným zlem. Bylo to hrozný trest.
To je, že národ Boží ukřižoval svého zbavcu, to bylo strašné zlo.
A to, že Boží národ ukřižoval svého spasitele, to bylo hrozné zlo.
Ale Hospod přes to vybavil vše člověctvo.
Ale Bůh skrze to zachránil celé lidstvo.
I přes vše těžkosti, které zdarajou se s námi, Бог робить гэты свой улюбёный прыём, ён абарочвае зло на добро.
А с použitím всех тех тяжкостей, которые се нам дії, Бог делá přesně то те, že зло převrací в добро.
Бог не фокусник, ён, калі вы помолитеся, ён не скажа: "Добра, ты хороший хлопец, я отведу от тебе гэтую беду".
Фокусник это что?
Бог не скажа, не фокусник, не робить фокусы.
А Бог není kouzelník a neřekne: "Já tak ty se spomodlil, tak dobře, tak já od tebe to zlo všecko odsunu".
Бог допускає, каб у нашому житті відбулося зло, тому що часом по-іншому ми не зрозуміємо.
Бог допущає, аби се в нашому житті діли шпатні речі, protože občas to jiným způsobem nedokážeme pochopit.
Часом Бог робить гэта і для того, каб виявилася слава Його.
A občas to Bůh dopouští kvůli tomu, aby se zjevila jeho sláva.
I já nikoli nechtěl vrátit se do turmu. Já bojal se turmy, šíro vám skážu.
Já jsem se nikdy do vězení nechtěl vracet a upřímně vám řeknu, že jsem se toho bál.
Ale posle každé turmy já rozuměl, dla čeho Bůh to robil.
Ale pokaždé, když jsem se tam dostal tak a vyšel jsem ven, tak jsem pochopil, proč to Bůh udělal.
Já rozuměl, že Bůh vychovuje charakter, on hartuje.
A pochopil jsem, že Bůh takhle vychovává a formuje charakter.
Já nevěduju lepších křesťanů, čím těch, kteří prošli přes velké vyprobování a přenesli velké zlo v svém životě.
A já neznám lepší křesťany, než jsou ty, kteří prošli ve svém životě velikými zkouškami a velkým utrpením.
To může být i vyprobování, to může být i choroba, to může být i ta samá turma.
Mohou to být zkoušky, může to být nemoc, ale může to být i vězení.
Другое открытие я зробив у холодной камеры карцера.
Другая вещь, на которую сам пришел, то было в хладное целое карцеру. Карцер, то у нас се тому říкало дира, а это фур просто как трестна цела, кам стркают ты вязни за порушение неких правил.
Мне довелося провести некілька місяців, я крыху розповіду, тому що це буде мати значення для історії.
Я сам мусив в тому карцері стравити кілька місяців, а трошки о тому нічого рекну, protože to bude mít význam.
Чоловіка зачиняють у холодний час года у кам'яної камери, у кам'яному мішку, відчиняють вікна, і день, ніч, і він залишається там.
Чоловіка в холодних місяцях року завжу до студеної кам'яної цели, отевжу вікно і нехай його там кілька місяців треба.
І перші пару днів ти можеш займатися спортом і согріватися і робити вигляд, що ти сам це все перенесеш.
А перших пар днів або тижнів ти докажеш якимсь способом цвічити а сам себе пересвідчувати, що то звладнеш, загріваєш се тим, що се гібеш.
Але ночью ти не можеш спати, і після нескольких таких днів і ночей починається, напевно, найцікавіше.
А, єнже вночі не можеш спати, A po několika nocích takhle probděných a dnech strávených, tak začínají zajímavé věci.
Ty rozumíš, že tvoj organizm počínaje jesti tebe, sustavy, strávník, lehký a i samé hlavné hlava.
Začínáš rozumět, že tvé tělo samo sebe stravuje, začínají problémy s žaludkem, s klouby, s plícemi a nejhorší je hlava.
Stalin věděl, co robil, když posílal lidi v Sibír.
Stalin dobře věděl, co dělal, když posílal lidi na Sibír.
І ось коли ти 10 днів спробуєш, у тебе вже галюцинації, ти спробуєш так само молитися, ти вже не розумієш, де ти і хто ти.
По 10 днях, коли не можеш спати, так приходять галюцинації, а і коли се молиш, так стійно просто не докажеш похопити, де власне сеш, хто сеш.
Застається надія тільки на Бога, тому що тебе додають ще 10, ще 10 суток, ти розумієш, що ти це не переживеш.
A do toho ti přidávají dalších 10 dnů a ještě dalších 10 dnů a ty chápeš, že tohle prostě se nedá přežít a zbývá ti naděje jenom na Boha.
I voz Boh počíná odkryvat se tebe.
A v tu chvíli se ti Bůh začíná zjevovat, otevírat.
Boh odkryl mě, že já sám trimaju Isusa Krista u svojím srdci jak vězně.
Bůh mě otevřel takové poznání, že já sám držím v sobě Ježíše Krista jako vězně.
Já křesťanin, já maluji. U mě je čas na Bibli, u mě je čas na modlitbu.
Já jsem křesťan, já se modlím, já mám čas na Bibli, mám čas na modlitbu.
Ale большую частку своего часу я забываю про Бога. Я забываю, что он побач. Я просто зачиняю его у себе.
Ale většinu svého času já prostě na Boha zapomínám. Zavírám ho v sobě.
I on u věznice mého srdce.
A on je uvězněný ve vězení mého srdce.
Je mu chladno.
Je mu tam zima.
Je mu tam strašno.
Je mu tam hrozně.
I já zrozuměl, že velikou částku času my prostě katujeme Jisusa Krista u sebe.
A já jsem pochopil, že my velkou část svého času v sobě prostě mučíme Krista.
My ne vzpomínáme pro jeho pokuty, my ne důmajeme pro jeho lůbou.
My si nepřipomínáme jeho utrpení a nepřemýšlíme o jeho lásce.
Návod my, jaký je nazýváme se křesťanami.
Dokonce i my, kteří se nazýváme křesťany.
I dle mě to bylo velmi velikým urokem.
A tohle pro mě byla velmi velká lekce.
Кожного разу, коли я чую про тюрму тепер,
Takže покажде, když teďko slyším o vězení.
Я вспоминаю, что такая самая тюрма может быть и у меня внутри.
Так si uvědomuju, že stejné vězení může být u mě vevnitř.
І я молюся за тое, каб ми, християни, не катували Господа і каб наше серце не було для його тюрми.
A já se modlím, abychom my jako křesťané nemučili Pána Ježíše, aby naše srdce bylo otevřené pro něho.
Тому що, і це третє відкриття.
Protože, а то є то третє з'явлення.
Тому що Господь про нас ніколи не забуває.
Protože Бог на нас ніколи не запоміна.
І Він проводить нас праз випробування, каб ми любили Його.
Він нас проводить скрізь скоушки, абихом Його милували.
Але кожний уздих нашого життя.
Але кожен вздих, кожне дихнуття нашого життя.
Кожне секунда нашого життя.
Každá vteřina našeho života.
Это поцелунок Божий.
To je Boží polibek.
Ведаєте, у тюрмі вельми добре починаєш цінити те, що у тебе є на волі.
Ve vězení, když seš, tak si začínáš velmi vážit toho, co máš na svobodě.
Ми часто не звертаємо увагу на це.
Ми si того часто не všímáme.
Але те, що вам тепло і комфортно, це поцелунок Божий, це обдимки Божі.
Ale to, že je ti teplo a že je ti příjemně, to je Boží polibek.
Je to úsměška vašeho rodného člověka, který může být pobač s vámi, je to cud Boží.
Úsměv blízkého člověka, který může být vedle tebe, to je Boží zázrak.
Bez turmy já toho nerozuměl.
A bez vězení já jsem tohle nechápal.
Ale Hospod věde, jak zbavit člověka.
Ale Bůh ví, jak má člověka spasit.
Napevno já byl velmi kepský, velmi čerstvý поскольку Господу весь час доводилось мені проводити праз такі випробування, праз турму.
Ще раз скажи, ти був яким?
Черствий. čerstvý, tvrdý, kepský. No.
Jo, já jsem určitě byl velice tvrdý, velice špatný a velice takový vlažný. Proto mě Bůh musel provést přes vězení.
I velmi mocno molím za to, jak усі люди, чехи в Білорусі, во усім світі, цінили гетую Божу любов.
A velmi silně se modlím za to, aby lidé v Čechách, ale i na celém světě si vážili této Boží lásky.
Оценивали, дякували Господу за кожну хвилинку життя.
Оценивали každou minutu života a děkovali za to Bohu, chválili ho za to.
Дякували за то, що ви можете бути побач со своїми родними і молитися з ними, читати Біблію.
Abyste děkovali a byli vděční za to, že můžete být spolu se svými příbuznými a že s nima můžete modlit a radovat.
To je veliký cud i veliký privilej.
To je veliký zázrak a veliké privilegium.
Hospod vedě nás do sebe.
Bůh nás vede k sobě.
I давайте постараемся идти не сами по себе, так, до Володарства Небесного.
Пойдемо, будемо се снажити, абихом нешли до Божьего Кралоства сами подле себе.
А идти с ним.
Але абихом шли с ним.
Каб наше сердце было не тюрьмой, не везницей, не холодным карцером для Бога.
Аби наше сердце не было везением, не было холодным, студеным карцером про Бога.
А було тим домом, у який увійшов наш Господь і Володар.
Але було тим храмом, до якого вступив наш Бог і владця.
Нехай Господь увходить у наше серце і буде там паном і володаром.
Ать Бог вступує до наших серць і є там паном і кралем.
Дякую Богу за все.
Дякую Богу за все.
І слава йому на віки віку.
Ать йому слава на віки віку.
Амінь.
Амінь. Já něco teda o Pavlovi řeknu, když už tady jsme takhle a skončil brzy. Já jsem se s ním setkala v roce 2008, když jsem byla poprvé v Bělorusku, tak jsme se ocitli na takovém setkání pastorů, kteří si říkají Nová reformace, protože Bělorusko zažilo obrovskou takovou slávu, takový boom křesťanského probuzení v 16. století, prostě podobně reformace. A oni teď říkají, že Bělorus potřebuje novou reformaci. Tak několik pastorů má takové sdružení Nová reformace. A tehdy tam Pavel ještě s dalšími dvěma muži přijel, vrátili se zrovna z Bruselu, kde byli s novým církevním zákonem, který tehdy Lukašenko schválil a který byl velmi represivní vůči církvím, tak oni to byli představit v Bruselu a přímo z toho Bruselu přijeli na to setkání, na kterým my jsme byli. Tam jsem teda Pavla viděla poprvé v životě a nějak jsme se jako neseznámili, jenom prostě jsme si byli představeni a tak. A dva roky na toho zavřeli do vězení. A já jsem si vzpomněla, že vlastně ho znám, a tak jsem mu začala psát. A přes ty dopisy, tehdy seděl 3 roky, tak přes ty dopisy jsme se zblížili, zjistili jsme, že si máme hodně co říct. Já jsem zjistila, že je to úžasný, zajímavý člověk a tak. Takže potom, když přišel z vězení, tak už jsme se setkali a zkamarádili, od té doby se známe, od té doby sleduju, kolikrát byl znova ve vězení a tak. A fakt si na něm vážím toho, že spousta těch lidí, kteří prošli vězením, tak jsou takový zahořklí. I když se chovají třeba normálně, tak kdykoliv s nima mluvíš, tak z nich vyplave nějaká hořkost, nějaká stížnost, něco takového zlýho. U Pavla tohle vůbec nevidíte. Tam je jenom pokora, láska a Ježíš Kristus. Kdykoliv on mluví, ať bude mluvit úplně o všem, tak bude mluvit o Kristu. To je úžasný, to já v Čechách snad neznám takového člověka. A moc si ho za to vážím a je to nesmírně milý člověk. Má nádhernou, úžasnou manželku, krásného synka. Teď, když ho zavřeli naposled, vlastně tak ho zavřeli v roce 22. Možná si vzpomenete, že v roce 22 byla taková revoluce v Bělorusku, kdy celé Bělorusko povstalo, byly toho plní noviny, jak lidi vycházeli s takovýma krásnýma jejich historickýma bíločervenobílýma vlajkama do ulic. to je vlajka vlastně tradičního Běloruska, která je dneska v Bělorusku ale zakázaná, za tu se zavírá do vězení, protože Lukašenko vlastně obnovil sovětskou symboliku, takže oni mají takový docela ošklivý červeno-zelený prapor, který byl po celou dobu Sovětského svazu, tak ho teď mají znova zpátky, ale svobodné Bělorusko se hlásí k této vlajce. No a lidi tehdy v tom roce 2022 vyšli do ulic s těma dle vlajkama, ale lídry opozice zavřeli ještě před volbama. Takže Pavel, ty volby prezidentské, po kterých byly represe, byly 8. srpna, ale Pavla zavřeli už v červnu. Takže potom, když ho soudili, tak ho nemohli soudit za účast na demonstracích, jako soudili desítky tisíc jiných lidí, ale soudili ho za údajnou přípravu těch demonstrací. No a dostal 7 roků vězení. Když ho zavírali, tak ho zavřeli na ulici. On šel na ulici z mítingu Světlany Tichanouské, současné exilové prezidentky běloruské. Šel po ulici, před domem na něho čekala manželka s 2letým synem. Oni tam čekali na něj taky, ta KGB. Takže před očima jeho 2letýho synka ho sebrali, nacpali do autobusu a odvezli. Pak mu dali teda 7 let vězení. Během těch 7 let měl asi 3 návštěvy s rodinou, tam byli se synem, ale posledních několik let už seděl bez jakýchkoliv návštěv. Díky bohu mu nezakázali korespondenci, protože mnoho těch politických vězňů má i zakázanou korespondenci. Je několik lidí, kteří sedí už víc než 2 roky v režimu totální izolace, že se vlastně ani neví, kde přesně jsou, v které věznici jsou, jestli jsou živí, v jakém jsou stavu, nechodí dopisy ani jim, ani od nich, nic se prostě o nich neví. Tak to se Pavlovi díky bohu teda nestalo, od něho ty dopisy chodily a jemu taky, ale přesto prostě on je extremista, kdybyste to nepoznali, tak takhle vypadá extremista. A nejenom, že je extremista, ale ještě je taky člověk, který je náchylný k agresi vůči administraci věznice. Jo, jako on by mohl klidně jako tam někoho zmlátit v té věznici. Takže takový lidi jako Pavel museli tady nosit takový žlutý, to nám připomíná Židy, že jo, ty nosili hvězdu, tak oni nosili tady takový žlutý hadr, na kterým bylo teda to číslo toho vězně a jméno, aby každý na dálku viděl, že pozor, tohle je extremista. A jako člověk náchylný k té agresi se teda taky všude musel pohybovat s poutama. A běžnej jako neextremistický a ne tak nebezpečný vězeň chodí s rukama dopředu, jako s poutanýma, jo. Ale takový hrozný lidi jako Pavel musí chodit s rukama dozadu, což je hodně bolestivé, když je vedou. Takže spousta našich bratří a sester sedí v takových podmínkách ve vězení. Není to čistě za to, že jsou křesťani, ale je to za to, že milují svoji zemi, že nechtějí žít v totalitě, nechtějí poslouchat prostě tu propagandu, která tam je. A tak, no. A dneska možná jste zaznamenali, že čas od času proběhne médiama, že v Bělorusku bylo propuštěno několik desítek politických vězňů, tak ještě abyste taky věděli, co to znamená, že byli propuštěni. Jo? Tak takové typické propuštění běloruského politického vězně vypadá tak, že politický vězeň ještě ráno se probudí ve své cele, anebo někteří nejsou ve vězení, ale jsou v pracovních táborech, tak se probudí ve svém pracovním táboře. Normálně se teda nasnídá a čeká, že ten svůj běžný vězeňský den, načež se ozve, třeba já bych nepoužívala jeho jméno, tak třeba řeknu Novák svěcma k východu. Novák zbalí věci a teď neví, co bude. Svěcma k východu může znamenat několik věcí. Může to znamenat, jdeš do karceru. Může to znamenat, budou tě přesouvat do jiné věznice. Může to znamenat, jdeš do vazební věznice a zahájí proti tobě nový trestní řízení. Může to znamenat cokoliv. Jo? A oni Novákovi vůbec nic neřeknou. Novák vyjde na chodbu, tam mu spoutají ruce dozadu, na hlavu mu nasadějí černý pytel, a vedou ho chodbou. Dovedou ho ven, posadí ho do autobusu a tím autobusem ho vezou. Novák tuší, že vedle něj jsou ještě další lidi, ale má zakázáno mluvit, takže neví, kdo tam je, kolik jich tam je a neví, kam je ho vezou. To se nedá jako vytušit žádným způsobem. A vezou ho, vezou ho, vezou ho, vezou ho, vezou ho a vezou ho, vezou ho, vezou ho, až se najednou ozve, you are free, a sundají mu pytel, rozvážou mu pouta a on zjistí, že je na litevské hranici a právě ho vyvezli z Běloruska do zahraničí. On je na svobodě, ale jeho rodina zůstala v Bělorusku. Jeho rodina ho 5 let předtím neviděla a nemůže ho vidět dál. Ačkoliv on už je svobodný, tak jeho rodina dál zůstává v tom vězení v Bělorusku. Jediné, co se změní, že teď už si teda můžou telefonovat, můžou se vidět a rodina se může modlit, pokud je věřící, anebo může doufat, pokud je nevěřící, že se jí podaří získat vízum, protože Evropská unie považuje Bělorusko za spoluagresora s Ruskem, takže nedává Bělorusům víza, takže běžný Bělorus jen tak nemůže vycestovat. Tak je to zázrak, pokud se té rodině podaří získat víza. Teďko Pavel čeká, za 3 týdny má přijet jeho maminka, která ho už 6 let neviděla, její skoro 70. A je to zázrak, že tatínek mu zemřel, když byl ve vězení, nemohl se s ním rozloučit. Teď teda uvidí aspoň maminku. A jeho manželka třeba, teda když Pavla vyvezli, tak manželka v podstatě během 14 dnů v Bělorusku ukončila biznis, který tam měla, vzala kluka, synka ze školy, tomu už je 8 let, že jo? 2 lety byl, když Pavla posadili, teď je mu 8, vzala ho ze školy, rozloučila se s rodičema s tím, že neví, jestli se ještě někdy vrátí, nechala tam byt, nechala tam auto a odjela za Pavlem do Vilniusu a bydlí ve Vilniusu. To je prostě dneska život Běloruska. V lepším případě se ta rodina prostě takhle sjednotí, že ty příbuzní přijedou za nima. V horším případě je to tak, že oni zůstávají v Bělorusku, druhé je tam třeba starý rodiče, třeba naši jiní kamarádi, mají 4 děti, odjeli, taky kluka vyvezli do Vilniusu, manželka s dětma tam přijela, ale jeho víc než 80-letý nemocnej táta zůstal v Bělorusku a je otázka, jestli ho vůbec ještě někdy uvidíš. 4 roky se neviděli, protože kluk seděl a když se konečně mohli setkat, tak kluka vyvezli. Je to hrozný. Vůbec se o Bělorusku tady nemluví, protože jsou ve stínu Ukrajiny, ale vzpomeňte si někde na ně. Fakt ta situace je tam strašná a já jsem moc ráda, že Pavel tady mohl být. To, že byl takhle násilně deportovaný, on nikdy nechtěl opustit Bělorusko. To je takový ten typ patriota, který radši bude sedět ve vězení, než by emigroval. Ale takhle se to prostě přihodilo. A tak on teda kvůli tomu nepláče. Prohlásil, že ten exil je pro něho jenom další zastávka na cestě ke svobodnému Bělorusku. Snaží se pracovat dál pro svobodné Bělorusko, ale vzpomínejte někde na ně. Jsou i tady v Praze, jsou desítky, možná stovky Bělorusů, kteří museli utíct před režimem. Někteří z nich přišli v tom roce 20 jako zmlácení demonstranti nebo z univerzit vyhození studenti. Někteří z nich jsou tady jako propuštění političtí vězni anebo jako lidi, kteří utekli vysloveně před tím, že už věděli, že pro na ně zahájeno trestní řízení, tak utekli do zahraničí. Je jich tady opravdu hodně a nemají tady úplně snadné podmínky. Jsou ve stínu Ukrajinců, kteří jsou dneska preferovaní, ty Bělorusové jsou často jako jim je těžko. Tak kdybyste nějakého potkali, tak na něho buďte hodný a třeba se ho zeptejte, čím ho můžete pomoct, nebo si s ním jenom popovídejte, pro ně je to důležité. Tak.